Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí? Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Věnovat se budeme především komunikaci a medializaci důležitých událostí doma i ve světě, které kauzy v roce 2025 nejvíce rezonovaly, jak se proměnil svět sociálních sítí či politické komunikace. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Rok 2026 píše teprve svůj dnes, tedy devátý den. Od nového roku se toho už ale událo hodně. Když začneme v zahraničí, paní Hejlová, tak tam se zraky upírají především na další osud Venezuely po zatčení tamního prezidenta Madura, tak i na Grónsko, se kterým má americký prezident Trump velké plány. Tak co jste si řekla, když jste viděla fotografie amerického prezidenta a jeho nejbližších spolupracovníků, ať už ministra války Hexeta, zahraničí Rubia a dalších, jak sledují speciální americkou operaci Absolutní odhodlání, poté Nicolase Madura v teplákové soupravě s maskou na očích, poutami na rukou a s plastovou lahví s vodou.
Z toho mediálního pohledu to vypadá trochu jako gangsterka, jako jiný žánr. Mě na tom zaujalo, že z pohledu té komunikace my jsme po celé 20. století byli zvyklí na to, že většinou, než přijde takováhle operace, tak tomu předchází nějaká forma komunikace. Můžeme tomu říkat strategická komunikace, ale taky propaganda. Že častokrát ti obyvatelé jsou připravováni na to, kdo je ten nepřítel, co je špatně a co je potřeba napravit. A někdy se tyhle ty informace ani nemusí zakládat na pravdě. V případě, nebo nevíme, jestli se zakládají. Byly to zbraně hromadného ničení v Iráku, nebo například dokonce Američané vlastně tajně najali jednu agenturu, která opět říkala, že se dějí hrozné věci v Kuvajtu, že se tam dějí strašné věci v nemocnicích, poškozují se pacienti, malá miminka a tak dále. A toto vlastně jako připravilo tu veřejnost na to, že to vzbuřilo takovou vouři jako nevole, že si potom řekli, že ten zákrok je správný.
A jak tomu bylo v tomto konkrétním případě?
No, tady u toho Madura většinou, a mě to právě překvapilo, že se samozřejmě mluví o tom, že Venezuelané trpí, také to vidíme na tom rozporu, že po tom zákroku většina Venezuelanů třeba v zahraničí spíše slaví. Tam ve Venezuele je jistý odpor, co jsem viděla v médiích, ale ten je poměrně malý, marginální, tak to hodnotí zahraniční analytici. Já tam samozřejmě nejsem. Ale zajímavé je to, že tady se mnohem více mluví o samozřejmě narkotikách a ropě. To jsou ta dvě hlavní témata. A teprve poté následují lidská práva.
Připravil tedy podle vás Donald Trump Američany na tento zásah a připravuje ho i na to, co se nejspíš stane ve směru s Grónskem?
Z pohledu
té ambice americké nebo jeho?
Z pohledu té strategické komunikace mi přijde, že ta příprava zdaleka nebyla tak masivní jako předtím. Spíše je to opravdu nějaké politické rozhodnutí, o kterém se mluvilo jako o možnosti, o nějaké pravděpodobnosti, ale neprobíhala tam podle mého názoru, a zase nemám všechny informace, ale neprobíhala tam nějaká opravdu cílená masivní kampaň zacílená na americkou veřejnost.
Jinak Spojenými státy, respektive Američany, evidentně více než kauza kolem venezuelského prezidenta hýbe zastřelení mladé ženy, matky federálním imigračním agentem v Minneapolisu na severu Spojených států. Agent podle úřadu prý střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což ale starosta města místní úřady jednoznačně odmítli. No a zase v Portlandu, v americkém státě Oregon, federální agenti postřelili dva lidi. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, obdobně jako v Minneapolisu, tvrdí, že chtěli zastavit voz a řidič v tomto případě se ho prý pokusil použít jako zbraň. Tak co tady sledujeme, paní Hejlová?
Ta americká veřejnost je z pohledu té komunikace hodně polarizovaná i v těchto názorech a skutečně se tam vyskytují dva úplně extrémní názory. A jeden je ten, že všechna policie a tyto složky státu obrané by se měly zrušit. Takže skutečně jako na jedné straně jsou i lidé, kteří jsou na takovém tom spektru, my bychom řekli, úplně extrémní anarchie, kteří jakýkoliv tento zákrok považují za naprosto nepatřičný a dokonce nelegitimní. A na druhé straně jsou zákroky, kdy i, já si myslím, že i čeští občané, kteří byli ve státech, tak to možná někde zažili, když trošku překročí rychlost a poté je zastaví policie, tak opravdu musí přesně poslouchat, jinak se vystavují mnohem většímu postihu než u nás. U nás v Evropě, my tady na to nejsme zvyklí, u nás spíš diskutujeme nebo dochází k nějakému dialogu, ale v té Americe tato pravidla opravdu probíhají naprosto jinak. Tam je potřeba poslouchat, co ten policista říká, vystoupit z auta, dát ruce na kapotu a podobně. Takže tam i tady v tom ta veřejnost je velmi polarizovaná.
A jaké události podle vás poutaly, zejména v tom uplynulém roce, menší pozornost, i když by si ji zasloužili?
Já to opět vnímám optikou toho mého oboru, což je komunikace, a tam vidím řadu trendů, které nás ovlivňují a my si je vlastně jako jednotlivci i jako společnost moc neuvědomujeme. To je velké působení proměny v digitální komunikaci, ať už je to působením sociálních médií, anebo algoritmů a dalších vlivů. Takže veřejnost přestává vlastně sledovat obecné zprávy. Zaměřuje se jenom na to, co je zajímá, ale častokrát se ocitá v takových těch bublinách, kdy vlastně ani neví, které ty zprávy jsou jim v tom digitálním světě vybírány, kdo to za ně vybírá, proč se jim zobrazuje to, co se jim zobrazuje. Ať už jsou to zprávy, anebo třeba reklama, anebo třeba i doporučení různých filmů nebo hudby, které by si měly pustit.
Docela bych se vsadila, že dnes bude nejvyhledávanějším termínem počasí a sněžení, co se týče České republiky.
Určitě. A shodou okolností zrovna včera jsem právě četla jistou krátkou zprávu o tom, že na čínské sociální síti TikTok se objevila řada zmanipulovaných a falešných zpráv ohledně války na Ukrajině. Takže tady opět vidíme, jak ta sociální média dokáží dneska vlastně v podstatě samostatně na základě nějakého jednoduchého zadání ty zprávy nejenom šířit, ale i vyrábět. A to velmi levně. A pokud máte dohled nad těmi algoritmy, tak máte i velkou moc nad tím, jak ty zprávy dostanete k lidem.
A jak se na sociálních sítích chovali nebo chovají influenceři? My jsme opakovaně hovořili o tom, že se zvyšuje jaksi tlak na jejich etické chování. Tak přinesl ten uplynulý rok nějaké pozitivní změny v tomto směru?
Bohužel, já se domnívám, že tyto změny příliš nenastaly, stále se pohybujeme v rovině etiky. V České republice, samozřejmě v jiných zemích v Evropě anebo i jinde ve světě je toto mnohem více regulováno. Jako extrémní cestou šla Austrálie, která zakázala vlastní účty na sociálních sítích dětem mladším 16 let a mají proto svoje důvody. My vidíme ty negativní dopady zejména na duševní zdraví a na schopnost vytvářet si mezilidské vazby. Ty děti, které příliš konzumují digitální technologie, potom vlastně nemají čas na to žít bez nich. Žít s živými lidmi, povídat se s nimi, číst, spát. Někdy dokonce zanedbávají i hygienu. Takže tady na tom my vidíme všechny ty dopady, se kterými se jako společnost budeme muset vypořádat.
A očekáváte, že letos se něco v této oblasti změní? Jaký trend byste předpovídala pro rok 2026, když mluvíme o sociálních sítích, o i našich zvyklostech, co se týče i vyhledávání zpráv, jestli lidé budou se snažit nebo budou chtít vystupovat ze svých bublin, nebo se tam ještě více takzvaně zabarikádují?
Já tady začínám vidět náznaky určitého trendu, kdy skupina lidí si to začíná uvědomovat a jsou to někdy i mladí lidé a začínají si dávat různé digitální detoxy, přestávky, odpojují se vědomě, dávají si různé třeba časové bariéry, odkládají mobilní telefon, ale bohužel tato bariéra se týká spíše té vzdělanější části a možná i bohatší části společnosti, která vnímá ty zprávy, je trochu napřed, jde s dobou. Obávám se, že to může prohlubovat i nějaké rozdělení společnosti, protože ti lidé, kteří nesledují ten technologický vývoj, tak pro ně je velmi jednoduché nechat ať už dětem, anebo sobě ten mobil v ruce a oddat se té zábavě, která tam je.
Pohled Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ohledněme se nyní společně za rokem 2025, které kauzy nás provázely ten minulý rok.
Bylo toho opravdu hodně. Někteří lidé se cítí už i přetížení tím, co všechno se děje. Opravdu nestíhají to sledovat. Mě samozřejmě osobně jako velmi nepříjemně zasáhl útok, teroristický útok na Bondi Beach v Sydney, který byl velmi tragický. A osobně spatřuji tyto teroristické útoky v době, kdy skupina židovských obyvatel, ale i dalších slaví, kdy je na hudebním festivalu nebo kdy si slaví oslavu na pláži a potom tam prostě vstoupí komando, které je postřílí včetně dětí, tak to považuji za opravdu jeden jako z nejhorších momentů minulého roku. Na druhou stranu tam byly i některé, řekněme, pozitivnější momenty v tom loňském roce. A teď mi úplně nenapadají, které.
Aha, dobře, tak já nevím, jestli pomůžu, protože já mám tady z těch asi nejvíce sledovaných mediálních událostí nebo událostí, které si vyžádaly velkou medializaci, tak rozhodně byla inaugurace Donalda Trumpa, 47. americkým prezidentem. Na velikonoční pondělí zemřel papež František, následovalo konkláve, volba nového pontifika, kterým se stal Lev 14. Pozornost poutalo třeba i setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce. A když se vrátíme zpět do Česka, tak určitě rezonovala jedna z největších protikorupčních razí, Motolská nemocnice. Bitcoinová kauza, ale i červencový obří výpadek elektřiny, předvolební kampaň, parlamentní volby, následné vyjednávání o nové vládě, její jmenování a nekonečné tahanice třeba kolem Filipa Turka. Tak to jenom velmi krátký výčet.
Já myslím, že tady z toho výčtu bych jako nejpozitivnější moment vybrala ty parlamentní volby. Ty samotné proběhly regulérně, bez nějakých tahanic a ten výsledek těch voleb je jasný. To, co se odehrává poté, sestavování vlády a tak dále, to už je jiná záležitost. Ale ten samotný proces té předvolební kampaně a regulérnosti těch voleb, tak ten bych vyzdvihla jako pozitivní. Jako dobrý moment.
A jak jsme se s tím popasovali třeba i z hlediska toho mediálního, komunikačního?
Myslím si, že se o tom referovalo objektivně, dostatečně, svědčí o tom i ta vysoká účast, téměř 70%, jestli si dobře pamatuji. To si myslím, že je opravdu velmi dobrý výsledek. Čím více těch občanů přijde volit, vždycky tím větší, lepší je demokracie, občanská participace. Lidé mají pocit, že vlastně konají tu svoji občanskou povinnost a zajímají se o ty věci veřejné. A to si myslím, že je v dnešní době opravdu hodně důležité.
Co je podle expertů nespochybnitelný trend, je přesun alespoň u některých politiků projevů nebo oznámení z televizní obrazovky nebo tiskových konferencí do toho online světa, online prostoru, ať už například oznámení Andreje Babiše, jak vyřeší střet svých zájmů, nebo novoroční projev jak premiéra, tak i předsedy parlamentu Tomia Okamury. Tak jak to hodnotíte právě z pohledu té strategické komunikace?
Tady se nám právě začínají vytvářet ty sociální bubliny. A to na obou stranách, protože politici mnohem více využívají ty svoje sociální média a tam mluví ke svým fanouškům. A častokrát si to ani jedna z těch dvou stran vlastně neuvědomí, že to mluví už k přesvědčeným. Takže například Tomio Okamura na základě reakcí svých sledujících na tom účtu měl pocit, že ten jeho novoroční projev vlastně dopadl výborně, že se to lidem líbilo. Ale úplně opomíjí tu velkou část veřejnosti, na to nemám zatím žádný výzkum, ale opravdu z těch reakcí vyplývá, že velká část veřejnosti, včetně některých politiků, tak vlastně to jako odsoudila, nelíbilo se jim to, připadalo jim to přehnané, přemrštěné, nedůstojné, nemístné a to nám tu společnost rozděluje do těch různých skupin.
A jaké to může mít dopad i třeba pro samotná média, nejenom občany, že vlastně politici komunikují prostřednictvím svých účtů, ať už je to Instagram, Facebook a podobně. Z hlediska toho, jestli se pak každý, kdo má o to zájem, pochopitelně dostane k těm informacím, jestli to musí sledovat, samozřejmě je to dobrovolné, ale prostě jestli si lidi už pak počkají třeba na to večer zpravodajství, nebo to budou sledovat prostřednictvím portálu jednotlivých redakcí.
Já si myslím, že se nám začíná čím dál tím více projevovat, že opravdu je tam velmi silný vliv toho média jako takového, pokud se bavíme o těch velkých mediálních domech, jaké typy zpráv do toho svého zpravodajství vyberou a jak je budou rámovat. To znamená, jaký ten interpretační pohled jim vlastně dají. A myslím si, že dneska se ty obrázky toho světa, které nám tato média nabízejí, začínají zmnožovat. Podobně jako dříve ve 20. století a dříve existovala média, která byla třeba stranická, nebo hodně levicová, nebo hodně pravicová, tak dneska máme podobné dělení, je více diferenciované, ale už vlastně ta média nabízí spíše než zpravodajství, tak svůj pohled na věc. A to i výběrem těch zpráv, i způsobem jejich zpracování. Když řeknu příklad, tak úplně vlastně jiné světy najdete třeba na aktuálně.cz nebo na konzervativních novinách, to je asi jasné. Ale i když si otevřete třeba novinky.cz, i dnes, i hned, tak na všech těchto serverech budete mít jiný výběr událostí a budou i jiným způsobem pojaté.
My budeme rádi, když posluchači zavítají i na irozhlas.cz. Denisa Hejlová a její pohled.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním vydání nasloucháme postřehům expertky na strategickou komunikaci z Fakulty sociálních věd. Paní Hejlová, jak podle vás komunikuje nová vláda, trojkoalice, premiér Andreje Babiše, jak si zatím vede v prezentaci komunikaci?
Zatím se obávám, že stále to největší téma je ministr zahraničí. Kdo bude, kdy bude, jak bude, jestli to bude.
Prostředí.
Pardon, životního ale, prostředí, ano, ale v zásadě původně ministerstvo zahraničních věcí.
Na tomto postu.
Kdo zvítězí? Zda prezident a nebo vláda. Je to takové těžké vyjednávání a tam si myslím, že i ta komunikace kolem toho ze všech stran je problematická. Samozřejmě my bychom v demokratickém procesu měli dodržovat nějakou presumpci neviny. Na druhou stranu si nechceme asi jako společnost ani uříznout ostudu nějakým politikem, ale toto vyjednávání je velmi problematické a v těch médiích se o něm hovoří hodně a myslím si, že i společnost se o tom baví a vlastně je to taková jedna z největších kauz, kterou nyní prožíváme.
Mimochodem vicepremiér Petr Macinka, šéf motoristů, spochybnil v rozhovoru pro Českou televizi nestrannost ústavního soudu. Hrad i předseda soudu pan Baxa to ostře odmítli jako velký nesmysl.
Ty diskuze jsou opravdu velmi vášnivé. Až jako já tady řeknu osobní názor, já se domnívám, že kdyby bývalo bylo došlo k instalování pana Turka do pozice ministra, tak si myslím, že každý ten člověk se za nějakou dobu poměrně krátkou projeví, jaký skutečně je a zda ty jeho kognitivní a afektivní schopnosti jsou dostatečné. Takže já si myslím, že ono by se to poměrně krátce zjistilo. Někdy z pohledu rodiče musíte nechat třeba ve výchově ty děti, jak se říká, vyzkoušet si ty věci, sáhnout si na to, že je to horké, aby to poznali sami. Protože někdy ta zkušenost je nezdělitelná. Takže se domnívám, že někdy prostě bohužel ta společnost si musí projít tímto procesem, aby zjistila, co chce a co nechce.
Jinými slovy, vy si dovedete představit pana Turka na postu ministra životního prostředí. Měl by dostat šanci, to jsou slova premiéra Andreje Babiše.
Také si dovedu představit asi, jaké by byly ty další kroky, následky, jak by to asi vypadalo.
Na straně druhé není ten vlastně celý případ, ta debata kolem pana Turka už nechci říct přehnaná, ale prostě o ostatních členech kabinetu se téměř nemluví.
Ano, já s vámi
o jejich práci, o prioritách jejich rezortů. Vlastně pozornost se soustředí na někoho, kdo je v uvozovkách jenom zatím poslanec parlamentu.
Já s vámi naprosto souhlasím. Myslím si, že by ta debata se měla točit kolem podstatnějších věcí, které tady u nás máme. Opravdu ekonomická situace, rozpočet, válka na Ukrajině, česká společnost jako taková, to si myslím, že jsou prostě opravdu velké věci. Z mého pohledu je to věda a vzdělávání, na které je potřeba se zaměřit. To si myslím, že je takový opakovaný slib, skoro už je to až klišé. Ale myslím si, že toto jsou věci, které jsou mnohem větší priority.
Paní Hejlová, premiéři Andrej Babiš a Robert Fico, premiéři České republiky a Slovenska, se sešli včera v Bratislavě a mluvili o restartu československých vztahů a návratu z jejich pohledu do normálu, respektive o návratu mezivládních konzultací na té nejvyšší úrovni. Nejbližší jednání se má uskutečnit v České republice. Podle Andreje Babiše by tak mělo to být 31. března, tak jak vnímáte i tuto relaci československou a případně i to včerejší setkání?
Ano, viděla jsem jenom část toho setkání, z něhož samozřejmě velkou část zabral projev Roberta Fica, který si vzal ten čas pro sebe a využil ho naplno, jak je jeho zvykem. Zaujalo mě, že Andrej Babiš mluvil česky, a takže nepoužil slovenštinu, která je jeho rodným jazykem. A vlastně mě zajímalo, říkala jsem si, jaké to pro něj asi je mluvit česky na slovenské půdě, jestli s tím bojuje, jestli má nutkání přeskočit zpátky do té slovenštiny, jak to vypadá za zavřenými dveřmi. Nicméně musím konstatovat, že ta jeho čeština se zlepšila za ta léta, co už je v politice a co prošel mnohými mediálními a komunikačními tréninky.
Co se týče Andreje Babiše, tak jak vnímáte vlastně ten jeho již třetí mandát, bude jiný? V čem se vám jeví třeba nový nebo jeho prezentaci? On je velmi aktivní právě také na sociálních sítích.
Zajímavé je, že z pohledu těch médií, která o něm referují, tak stejně jako u Donalda Trumpa, častokrát zmiňují ten jeho poměrně vysoký věk ve funkci premiéra a u Donalda Trumpa prezidenta. Takže to je věc, která se v těch médiích, v tom světě novinářů poměrně často zmiňuje. Naopak na světě těch sociálních sítí Andrej Babiš je prezentovaný velmi mladým stylem. Ať už oblékáním, hudbou, záběry, vizuální složkou, ale i tím jazykem nebo lidmi, kterými se obklopuje, tak tam je vidět, že ten svět těch sociálních médií je zacílený na podstatně mladší publikum.
Jinak do toho světa online vstoupili velmi razantně i mladí poslanci, poslankyně nové České sněmovny. Tak co tady očekáváte, jak se třeba promění ta komunikace v tomto směru?
Spíš se obávám, koho si najdou za posluchače. Zda budou schopni tito poslanci a další politici oslovit i někoho mimo tu jejich skupinu fanoušků. Zda budou schopni získat někoho, kdo jim bude prostě naslouchat jenom proto, že bude skutečně chtít znát jejich názor a ne proto, že se jim líbí jejich pes.
A na koho cílí teda podle vás tato skupina nových tváří ve sněmovně?
Ono v prostředí těch sociálních médií je to těžké, protože vy někdy si tu sociodemografickou skupinu nebo to cílení můžete přesně vybrat, pokud si platíte reklamu, ale pokud vlastně skutečně pouze to dáváte na ty sociální sítě a nejsou to sponzorované příspěvky, tak tam hrají roli i jiné faktory. Jak se to ke komu dostane, komu se to zobrazí a tak dále. Takže tam vy to můžete mít pod kontrolou pouze částečně.
Z hlediska strategické komunikace PR, což je vaše doména, paní Hejlová, co považujete za klíčové pro ten letošní rok?
Tak viděli jsme, jako, že jeden z prvních kroků bylo zrušení odboru strategické komunikace. Já jako úspěšný krok té minulé vlády hodnotím zavedení jednotného vizuálního stylu České republiky. Ono se to pro posluchače a pro veřejnost může zdát jako taková marginalita, že najednou máme toho jednoho lvíčka a toho budeme tisknout na všechny vizitky, plakáty a dáme ho třeba i do e-mailových podpisů. Ale z pohledu té komunikace je to důležité, protože těch výběrových řízení na nejrůznější loga tam probíhalo hrozně mnoho, lidé s tím strávili zbytečně moc času a toto vítám jako krok, který byl pozitivní a doufám, že vláda v něm bude pokračovat.
Říká Denisa Hylová z Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za váš čas i vaše postřeji. Vše dobré, naslyšenou.
Děkuji a pěkný zasněžený den.
Jak to vidí, se přihlásí opět v neděli. Hostem Viktorie Kopecké bude Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky. Příjemný poslech přeje Zita Senková.